Šīs nedēļas sākumā Igaunijas parlaments pirmajā lasījumā apstiprināja virkni izmaiņu likumos, kas aptver ļoti plašu ar COVID-19 epidēmiju saistītu jautājumu loku, kā arī nosaka valdības darbību ārkārtas situācijā. Cits starpā apspriests jautājums arī par ārkārtas budžeta pasākumiem krīzes pārvarēšanai. Vēl pirms šiem balsojumiem finanšu ministrs Martins Helma, kurš pārstāv Igaunijas konservatīvo tautas partiju EKRE, bija paziņojis, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā samazinājumi ekonomikā nebūtu pieļaujami. Pēc viņu vārdiem, samazinājumi tikai padziļinās krīzi un vēl vairāk virzīs Igauniju pretī recesijai. Tikmēr konservatīvās partijas līderis Halir Valdors Sēders paziņojis, ka valdībā ir ļoti nopietnas domstarpības par to, kā tad īsti šī krīze būtu jārisina. Pēc viņa vārdiem, valdībai būtu jādomā par izdevumu samazinājumu jau šajā gadā, lai iegūtos līdzekļus novirzītu gan privātā sektora atbalstam, gan medicīnas aprūpei, gan dažādiem sociālā atbalsta fondiem.
Isamaa seisukoht on, et tuleb majandust elavdada.
Partijas tēvzemi nostāja ir tāda, ka ekonomika ir jāatdzīvina. Mēs uzskatām par ļoti svarīgu atbalstīt uzņēmējus dažādos veidos, taču vienlaicīgi ir nepieciešams izdevumu samazinājums. Pilnīgi noteikti ir vietas sabiedriskajā sektorā, kur pašlaik tiek izmaksātas prēmijas. Mēs nedrīkstam Igaunijā veidot divas paralēlas pasaules: privāto sektoru, kas griež un samazina algas, un sabiedrisko sektoru, kur nekas netiek samazināts. Bet tiek izmaksāti bonusi un izdevumi palielinās.
Runājot par prēmijām, jāpiemina, ka EKRE līderis un iekšlietu ministrs Marts Helme vēl pavisam nesen vairākām amatpersonām izmaksāja 2 līdz 3 000 eiro lielas prēmijas. Viena no pretrunīgāk vērtētajām izmaiņām paredz ierobežot valstī strādājošo viesstrādnieku skaitu. Iekšlietu ministrs Helme paziņoja, ka lauksaimniecībā strādājošie viesstrādnieki ārkārtas stāvokļa laikā plus vēl 2 mēnešus varēs palikt Igaunijā. Taču, ja šajā laikā darbs Igaunijā tiks zaudēts, viesstrādnieki no valsts tiks izraidīti. Kā intervijā Igaunijas sabiedriskās televīzijas raidījumam aktuālā kamera atzīst Igaunijas lauksaimniecības ministrs Arvo Allers, arī no EKRES, lai arī papildu darbspēks Igaunijai būtu nepieciešams, lauksaimnieki drīz sapratīs, ka tik daudz darbinieku viņiem nevajag, un tāpēc būtu jākoncentrējas uz vietējiem darbiniekiem, bet valdība ir gatava to atbalstīt ar subsīdijām.
Olukorras, kus meil töötuse tase aina tõuseb.
Situācijā, kad mūsu bezdarba līmenis ik nedēļu pieaug par 2 līdz 3 000 cilvēku, mūsu lauksaimniecības sektoram būs nepieciešami cilvēki, bet ne tik daudz, kā līdz šim. Es ticu, ka igauņi grib strādāt lauksaimniecībā. Nākotnē tas varētu būt goda jautājums. Ja mēs gribam igauņu pārtiku, Igaunijā audzētus produktus, kas maksā atbilstošu cenu un godīgu samaksu igauņu cilvēkiem.
Šeit jāpiebilst, ka no aptuveni 36 000 igauņu bezdarbnieku februāra beigās lauksaimniecībā strādāt gatavību izteikuši vien aptuveni 100. Kā norāda Igaunijas opozīcijā esošās reformu partijas līdere Kāja Kallasa, Igauni ir atvērta ekonomika un darba spēks tā ir nepieciešams, tāpēc šādi aizliegumi, aizbildinoties ar koronavīrus radīto krīzi, nav pieņemami. Vēl jāpiebilst, ka šīs nedēļas sākumā Igaunijā arī sākās uzņēmuma pieteikšanās kompensācijām darbiniekiem, kuru alga krīzes laikā tiek samazināta. Pirmajā dienā vien šādām kompensācijām pieteicās vairāk nekā 1600 uzņēmumu par kopumā vismaz 10 000 darbinieku. Uģis Lībiec, Latvijas radio.